specijalista porodične medicine u javnoj zdravstvenoj ustanovi Zdravstveni centar Brčko, dr. Maksida Jašarević, ističe da je ovo početak treće sedmice kako im se sve veći broj pacijenata u Brčkom javlja uglavnom sa simptomima respiratornih infekcija, ali i da im dolaze pacijenti sa simptomima virusa gripe sa težom kliničkom slikom.
Imaju izrazito visoke temperature koje traju po 4-5 dana i zaista se ne mogu baš oboriti antipireticima. Pacijenti nam se žale na bol u čitavom tijelu, bol u grudnom košu, jedan iritirajući kašalj, opštu slabost i malaksalost, nedostatak apetita, čak mnogi kažu da ne mogu da ustanu iz kreveta.
Jašarević ističe da se u narednom periodu očekuje smanjenje broja posjeta doktoru.
Teško je prognozirati da će to uskoro malo posustati. Vidimo da veliki broj naših mlađih učenika jako puno izostaje iz škole, da po pola razreda nije na nastavi, tako da ako već imamo taj broj u vidu koji je već prošao kroz tu simptomatologiju, onda se nadamo da će ipak u nekom narednom periodu doći do popuštanja.
Preporučuje se mirovanje, da se sprovode opšte mjere zaštite kao i pravovremeno javljanje ljekaru, ističe dr. Jašarević, dodajući da je najbolja prevencija vakcinacija protiv sezonskog gripa.
Treba se vakcinisati već u novembru ili oktobru, već kad krene ta vakcinacija, jer naše javno zdravstvo uvijek obezbedi dovoljnu količinu vakcina, uvijek mi pozivamo i preporučujemo pogotovo našim starijim pacijentima i hroničarima da prime tu vakcinu i u slučaju da dođu u kontakt sa virusom, u slučaju da se pojavi simptomatologija, puno je blaži oblik i puno lakše prođu kroz to.
Iz javne zdravstvene ustanove Zdravstveni centar Brčko apeluju još jednom na građane da ne uzimaju antibiotike na svoju ruku, jer viroze nisu oboljenja koja se liječe antibioticima, nego simptomatskom terapijom u kućnim uslovima, kao što su topli napitci i vitamini.